ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. დღეს უკრაინაა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. რუსეთს აქ დიდი ხანია გაჩაღებული აქვს ეკონომიკური, კიბერ და ჰიბრიდული ომი. ახლა ყველა ელოდება, როდის დაიწყება ომის სამხედრო ფაზა. ეს იქნება ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ. დასავლეთი და ამერიკა ცდილობს პრინციპულობა შეინარჩუნოს რუსეთის სამხედრო მოქმედებების განხორციელების შემთხვევაში სანქციების ამოქმედებაზე მიანიშნებს. დასავლეთი და ამერიკა რუსეთს ამას ემსახურებოდა დიდი შვიდეულის მინისტრების შეხვედრად, სადაც უკრაინის ეკონომიკის დახმარების საკითხები განიხილეს და რუსეთს სანქციებით დაემუქრნენ. მე შეგახსენებთ, დიდ შვიდეულში შედიან ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია, კანადა და იტალია. თავის მხრივ რუსეთი ცდილობს პრინციპულობა შეინარჩუნოს და მთავარ მოთხოვნაზე ნატო აღმოსავლეთით არ გაფართოვდეს გარანტიები მიიღოს. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკრაინაში ვიზიტით მიიწვია. უკრაინის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სიტუაციის სტაბილიზაციისათვის ამერიკის პრეზიდენტის კიევში ჩასვლა იქნება ძლიერი სიგნალი და ხელშეუწყობს დეესკალაციას. ჯერჯერობით უცნობია, დათანხმდება თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი მიწვევას. მანამდე ჯო ბაიდენმა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი გააფრთხილა და დეესკალაციისა და დიპლომატიისაკენ მოუწოდა. სამხედრო ინტერვენციების განხორციელებისათვის მზადებას უკრაინასთან რუსული სამხედრო ძალების მობილიზებაც ცხადყოფს. ამერიკა არ გამორიცხავს, რომ ომის დასაწყებად რუსეთი საბაბს გამოძებნის. მოლაპარაკებები ომის ზღვარზე და უკრაინის ბედის გაზიარების მოლოდინში. ჩვენს კითხვებს ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი უპასუხებს. მოგესალმებით ნინო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს როგორ შეიძლება შეფასდეს უკრაინაში განვითარებული მოვლენები? ვხედავთ, რომ ფსონები ორივე მხრიდან ძალიან მაღლა იწევს. რუსეთმა უარი თქვა დასავლეთის წინადადებების გაცნობაზე, არ ჩაიბარეს. ბუნებრივია, ნინო, ეს ზრდის რისკებს და ნეგატიურ მოლოდინს მოლაპარაკებების დიპლომატიური რესურსი. თქვენი აზრით, ამ დროისთვის დარჩა?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენ რადიოსმენელებს. კი, მე მგონია, რომ ძალიან მარტივად ეს უცბად როგი პასუხოთ იმ გარკვეულ განსაცდელთან დაკავშირებით, რომელიც მე მაქვს. მოლაპარაკებების და დიპლომატიის რესურსები ჯერ კიდევ არის, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, დარჩენილი. ყველა მთავარ ნიშანდობლივი არის აქ ის გარემოებაც, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ ორ მხარესთან დაკავშირებით, მათ შორის როგორც მოსკოვის, ასევე ვაშინგტონის, და არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სახით, მაგალითად განსაკუთრებით გერმანიისა და საფრანგეთის, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ რაღაც ტიპის, ესე ვთქვა, სხვა ტიპის პლატფორმასთან დაკავშირებით ჩვენ საკუთარი პოზიციებისა და შეხედულებების გარკვეულ ფორმირება იყო გასულ კვირას, ეგრეთ წოდებული ვეიმარის, ესე ვთქვა, სამკუთხედის სახით, რომელიც დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩევა, თუმცა ასეთი კრიზისების დროს ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ სამი სახელმწიფოს ერთგვარი პოზიციების, ესე ვთქვა, თანხმედრა, ესე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, საფრანგეთი და პოლონეთის რესპუბლიკა. ძალიან განსხვავებულია მათ შორის ამ სამ, ესე ვთქვა, ევროპულ მნიშვნელოვან სახელმწიფოს პოზიციების. მოგესალმებით, პოლონეთი უკიდურესად რადიკალური არის რუსეთთან მიმართებაში, რასაც ერთგვარად გერმანიის ფედერაციასა და ამ შემთხვევაში საფრანგეთის მეხუთე რესპუბლიკაზე, თუმცა ესე ტიპის, ესე ვთქვა, ნახთა გარკვეული სხვადასხვაობა, დამოუკიდებლობები, გარკვეული პოზიციების, ესე ვთქვათ, ძიება დამოუკიდებელ რეჟიმში, რაც გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ნაწილი იყო საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, იძლევა, რა თქმა უნდა, იმის იმედის საშუალებას, რომ დიპლომატიის მიმართულებით, გარკვეული მოლაპარაკებების მიმართულებით ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული რესურსი. თუმცა მხარეები თვითონაც ამბობენ, ნებისმიერი ყველა ოფიციალურ შეხვედრის შემდეგ იქნება ეს საშუალებებით, პირადი, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციით, გარკვეული ვიზიტებით, სხვადასხვა ონლაინ საშუალებებით, მათ შორის მაღალი დონის, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციის ყველა დონეზე ბოლოში ბუნდმივად, რა თქმა უნდა, ისმის ის, რომ ჯერ კიდევ არის, ესე ვთქვათ, გარკვეული რესურსი დარჩენილი, იმისა, რომ დიპლომატიური გზით რაღაც ტიპის შეთანხმება მოხდეს, ან თუ არა შეთანხმება, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ტიპის დეესკალაცია მაინც გარკვეულწილად იმ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობისა, რომელიც უკრაინასთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში არსებობს. ამიტომ რესურსები არის, ძალიან ბევრი რესურსი არის და ამ რესურსების ისე ვთქვათ საშუალებას იძლევა ის, რომ მსოფლიო არ არის ერთნაირი. როგორადაც არ უნდა იყოს, არის ძალიან ბევრი განსხვავებული პოზიცია და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, თავად დასავლეთსაც ჩვენ პარტნიორებს მოუწევს, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ერთმანეთშიც გარკვეული ანგარიშის გაწევა ამ პოზიციების, ასე ვთქვათ, შეთანხმებასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე მგონია, რომ
დღეს დასავლეთის მიდგომაა, რომ ქვეყნების სუვერენული უფლებების აღიარება მოხდეს, თანასწორ უფლებიანობა. მეორე მხრივ კი გვაქვს რუსეთი, რომელიც გასული საუკუნის გადმონაშთი, ეგრეთ წოდებული რეალური პოლიტიკა მათი ემყარება იმას, რომ გავლენის სფეროებად დაიყოს და ძლიერები განსაზღვრავდნენ სუსტების ბედს. რეალურად ეს არის, ხომ? ამ კონფლიქტის ორივე მხარის განსხვავებულობის არსი.
კი, აქ არის სოფლიდულობითი, მათ შორის ღირებულებითი თვალსაზრისით განსხვავება, ბუნებრივია, ეს არის ცალსახად, ხა ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ის გამოც გარკვეულწილად მათ შორის ჩვენი საზოგადოება რაღაცნაირად მეტყვის დასავლეთის მიმართულებით, არის სწორედ ეს სოფლიდულობრივი და ღირებულებითი სხვაობა, ხო? ესე წარმოუდგენიათ მათ და აბსოლუტურად ესეთი ძალიან უცნაურ რაღაცებთან დაკავშირებით საუბრობენ, ისენებენ იქ რაღაცა ბენკერის, ასე ვთქვათ, პრეს კონფერენციას, რო გარკვეულწილად იყო გარკვეული პირობა მიცემული ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით აღმოსავლეთის მიმართულებით, უარის მათ შორის შეურნაძეც იყო, ვთქვათ, გახსენებული. უამრავ სხვა რაღაცას ისხენებენ, მაგრამ რეალურად აი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ამასთან დაკავშირებით არსებობს, ბუნებრივია არ არის. ეს არის რაღაცა ისეთი. მე მესმის აბსოლუტურად, რომ მათ შორის საგარეო პოლიტიკასაც აქვს მისი კულუარული ნაწილი, თუმცა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის მაგალითად ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით, ეს ერთ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა რაღაცა დამოკიდებული და ვერანაირ იყოს, რომ ხა პირობის შეუცვლელობაა პრეს კონფერენციაზე ბეიკერმა ბერლინში რა თქვა, ხო? ამიტომ რაღაც ტიპის საფუძვლების, ასე ვთქვათ, ძიებაში არიან ამ კუთხით. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ძალიან უჭირთ ამ მიმართულებით ამ, ასე ვთქვათ, საფუძვლების მოძიება და ყოველ შემთხვევისთვის ერთი რამ არის ცხადი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საკუთარ ინტერესზე უარს არ ამბობენ. ეს არის ცხადი. ისაც ჩვენ ნახეთ ამ ორი სამი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, რაღაცა განსაკუთრებული სიმშვიდის საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა. მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი, ხა ჩვენ გარკვეული გამოცდილება გვაქვს, სამომავლო მოქმედებებს გავლილი ქვეყანა ვართ. მათ შორის საინფორმაციო იმის წარმოების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად პარასკევის გვიანი ღამე და შაბათის, ასე ვთქვათ, გამთენელს ქართული მედია საშუალებებით და ძალიან ბევრი მინიმუმის მიერ რაღაც მიჩნეული იყო, რომ დაიწყო, ნუ ერთი რა განცხადებებს კარგად არ უხსნით, იმიტომ სალიონს ეს არ უთქმია, მეორე ბლუმბერგს ეს არ დაუწერია, მესამე რა ჩბიგალს და პოლიტიკოსებს კალში არაფერი უთქმია და PBS-ის კორესპონდენტიც კი ამბობდა, რომ რაღაცა დაზოვის სამეთანაშრომლოსგან აქვს ინფორმაცია, ანუ ჩვენთან რეალურად ჩაბათი ხამე გავაკეთეთ ისე, რომ საომარი მოქმედებები არის დაწყებული უკრაინაში. ეხლა მარცხარი ცხადი, რომ მე თქვენთან წინაგადაცემაში ვამბობდი, რომ ტაქტიკული თვალსაზრისით ჰიბრიდული ომის წარმოების კუთხე ძალიან ბევრი ინდიკატორი ძალიან კარგად დაამუშავა პუტინმა. ანუ ცხადია და კარგია, რომ ამ კუთხით დასავლეთში, როგორც ჩანს, პარასკევის გვიანი ღამე და შაბათის, როგორც გამთენიო, მე ესე დავინახე. ბატონ პუტინს დასავლეთმა გადაწყვიტა ეთამაშოს იმ წესებით, შედარებით, ისე ვთქვათ, ნაკლებად დამაზიანებელი, ესე ვთქვათ, წესებით, რომელსაც ის გარკვეულწილად საგარეო პოლიტიკის წარმოებას მთელი ამ წლების განმავლობაში ცდილობს, ანუ გარკვეული საინფორმაციო ომი აწარმოა და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ საინფორმაციო ომის შემდეგ, როგორადაც არ უნდა თქვა, სკრები მაპირებდა თუ არა ის საომარი მოქმედებების დაწყებას, ბუნებრივია ფსიქოლოგიურად საინფორმაციო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით დასავლეთ დღეს არის გამარჯვებული ამ კუთხით. მანამდე სანამ პუტინი და კრემლი ამ შემთხვევაში ამ საინფორმაციო ომთან დაკავშირებით არ უპასუხოს, ნუ ჯერჯერობით ეს ორი დღე მე ვხედავ, რომ რეალურად ძალიან მოწყვლადები აღმოჩნდნენ. ძალიან მოწყვლადები აღმოჩნდა, ვერაფერს ვერ უპასუხებს, ნუ და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ფსიქოლოგიურად და ინფორმაციო თვალსაზრისით დასავლეთ გარკვეული გამარჯობა აქვს ამ მიმართულებით.
თქვენ ახსენეთ საუბრის დროს, რომ არის დასავლეთშიც ქვეყნები, ვინც უფრო მეტად ორიენტირებულია მოლაპარაკებებით კონფლიქტის გადაჭრის საკითხებზე და შესაძლებელია პოზიციების დათმობაზე ისინი უფრო იყვნენ თანახმა, მათ შორის
იგულისხმება. მაგრამ ორგანულად მნიშვნელოვანია, ჩვენ ახლა გავითვალისწინოთ პარიზში და ბერლინში ის შეთანხმება, რომელიც უკრაინაში ფართომასშტაბიან ომში შეიძლება მოყვეს. მოდი ამას ყველაფერს დავარქვათ, ისეთი კონტინენტალური ინტერესი. ხო, ესაც ბუნებრივი ინტერესი, ეს უზარმაზარ უარყოფითი გავლენას იქონიებს დასავლეთის, დასავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებზე. ეს ერთი. ამიტომ აბსოლუტოდ არ არის გამოცხადა რაღაც დიდ უცნაურობას ნამდვილად არ წარმოადგენს. მე მეცაც გეტყვით სამწუხაროდ, ჩვენ ამ საინფორმაციო ომის პერიოდში ვერაფრით ვერ დავადგინეთ. რა გეგმა ქონდა სარკოზის, იმედია ბოლოს და ბოლოს სარკოზი გვეტყვის. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ გეგმასთან დაკავშირებით რეალურად ვითოდეთ მათი პოზიციები უფრო ღიად და ეს არ იყოს რაღაცა, იმიტომ რომ რეალურად კულუარულად ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს, საჯარო განცხადებებს აკეთებენ უკიდურესად ცოტას. და ჩვენ იმყოფებით მდგომარეობაში, რომელსაც ან დიპლომატიაში ამ ყველაფერს ქვია დიპლომატიური მეგაფონები, როცა იქედან აქედან რაღაცა შეყვირებებია ერთმანეთზე. და რეალურად ჩვენ არ ვიცით საერთოდ სურათი არის, ზუსტი სურათი არ ვიცით. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ამ სამი დღის განმავლობაში პირადად ჩემი სურვილი და ინტერესი რაც იყო და რასაც მუდმივად ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გავიგო და დავადგინო, არის სამჯერ თუ ოთხჯერ პრესკონფერენციაზე გამეორებული სარკოზის განცხადება, რომ მას აქვს სპეციალური გეგმა, ამ გეგმას ის გააჟღერებს მას შემდეგ, რაც ჩავა კიევში და გარკვეულწილად სატელეფონო საუბარი ექნება შემდეგ ვლადიმერ პუტინთან და ყველაფერმა ისე გაიარა, რომ რეალურად ჩვენ ამ გეგმის შესახებ არაფერი არ ვიცით, რაღაცა ტიპის ძალიან ისეთ დაუზუსტებელი დაახლოებით ისეთია, როგორც ზელენსკი თქვა, რომ ძალიან ბევრს საუბრობენ, რომ დაიწყება 15-ე, 16-ე, 17-ე, 18-ე და მოკლედ გითხრანენ ინფორმაცია, თუ რამე დაზუსტებული ნამდვილად არისო, ხო? აი ეს დაუზუსტებლად შემიძლია გითხრათ, რომ თითქოს იყო საუბარი უკრაინის ეგრეთ წოდებული ფინეთიზაციის ვარიანტზე, ანუ არა უკრაინა ნატოში, მაგრამ უკრაინა ძალიან ახლოს დასავლეთთან და ევროკავშირთან და ახლოს ესე რომ ვთქვა. მაგრამ არაფერი არ ვიცი და ძალიან რთულია. ბუნებრივია ამ ვითარებაში, ხო, პირადად ჩემს რაღაც ტიპის გამოცდილება მაქვს, როცა თქვა სოციალური მოქმედებები უკრაინაში დაიწყო, ალბეთი და ჩვეულებრივად პირველად გავაკეთე შევედი, ვინც უნდა თქვა ეს ამბავი, ანუ სოციალური ვინც უნდა აუწყოს ამ შემთხვევაში, არის არა უკრაინის პრეზიდენტი, არა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრი და კულებას ტვიტერის გვერდზე შევედი და 13 წუთის წინ ქონდა დადებული ტვიტი, სადაც ომზე ალაპარაკობდა და ლაპარაკობდა იმაზე, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის საუბრად სატელეფონო და დაიგეგმა შოლცის ვიზიტის დეტალები. ომი არ არის უკრაინაში. ამ ვითარებაში გვიწევს ცხოვრება და ამ ვითარებას ყავს მისი დაინტერესებული მხარეები, ხო გვესმისა რა, ბუნებრივია მათ შორის საინფორმაციო ომის, მაგრამ ჯამში ყველაფერი ბევრად უფრო საინტერესოა. ერთი საათის განმავლობაში რაზე ლაპარაკობდა ბაიდენი და პუტინი, ბევრად უფრო საინტერესოა რაზე ლაპარაკობდა 42 წუთის განმავლობაში მაკრონი და პუტინი და ბუნებრივია რა თქმა უნდა ის ვიზიტები, რომელიც არის უკრაინაში და ჯამში მე მგონია, რომ ჩვენ ჯერჯერობით კიდევ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ამ საკითხ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით დეტალებს ვერ გავიგებთ.
ბუნებრივია აი ამ პროცესს ახლავს ის, რომ რუსეთი მუდმივად აკვირდება, რამდენად შეინარჩუნებს დასავლეთი და ამერიკა ერთიანობას. ცალსახა აქ ამ შემთხვევაში ამერიკის პოზიცია, სადაც ისინი ამბობენ, რომ რეაგირება ომის დაწყებისთანავე, როგორც ჯო ბაიდენმა განაცხადა, ექნება ამერიკის მხრიდან და დასავლეთის მხრიდან.
ყველას შეხება, რაც მოხდა და რაც ალბათ რაღაცა განსაკუთრებულ ასევე იმედის ერთ-ერთი თქვა საშუალება არის ის, რომ აი ბოლოს როდესაც 20 სახელმწიფო ევროკავშირის წარმომადგენელთან ერთად საუბრობდა, ამ ნაწილთან დაკავშირებით მართლაც არსებობს სრული თანხმობა საომარი ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების განხორციელების დროს რუსეთის ფედერაციის მიერ იქნება ძალიან ძალიან მწვავე სანქციები და ამაზე აქვს აბსოლუტურად ყველა თანხმობა. მიუხედავად იმისა, რომ ხო შოლს ძალიან უჭირს იმაზე თქვა, რა იქნება სამხრეთის რო თქვა ნაკატთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ ამ ამერიკის ადმინისტრაციის გარკვეულ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს რო იქნება უკიდურესად მძიმე სანქციები რუსეთისათვის, ამას აქვს ევროპის კონტინენტზეც მათ შორის სერიოზული სოლიდარული მხარდაჭერა.
ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, რა გზას აირჩევს რუსეთი?
Yeah. ძალიან დიდ ბოდიში რომ გამეხსიდა, მაგრამ მთელი 4 კვირა ნიცით როგორ არის რომ როდესაც ჩვენ ფსიქოლოგიურ რომთან დაკავშირებით საუბრობთ, ყველა პრესკონფერენცია, რომელსაც პრეზიდენტ ბაიდენის თანაშემწე უსაფრთხოების მიმართულებით სალივანი მართავდა, მუდმივად იწყებოდა ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალით. ესეთ ფსიქოლოგიური შეტევა კონკრეტული პერსონის მიმართ. რა მომწიფდება პუტინის თავში ჩვენ არ ვიცით, რას გადაწყვიტავს პუტინი ჩვენ არ ვიცით და ეს ვთქვათ გარკვეული message box-ი არის გამომდინარე იქედან, რომ პუტინის გარკვეულწილად ხელშეწყობა მოხდეს აბსოლუტურად სწორად და ზუსტად მარგინალიზაციის კუთხით, ანუ პუტინი არის ლიდერი, რომელიც არ არის რაღაცა ეს ვთქვათ პროგნოზირებადი. ბოლოს სალივანის პრესკონფერენცია, რასაც ეს დიდი ამბავი მოყვა მოკლედ, იყო ის, რომ მათ გაიგეს პუტინს მარა გადაწყვიტა და გადაწყვიტა ომი. და ერთი გამარჯვება ხადი, რომ პუტინის შემთხვევაში დასავლეთს აქვს ორი ჩამოყალიბებული პოზიცია, ანუ პერსონალური, ესე ვთქვათ, ფსიქოტიპი, ერთი რომელიც არის ძლიერ ლიდერი ზუსტად იციან და ძალიან მკაცრ და მკაფიო გადაწყვეტილებების მიმღები, ესე ვთქვათ, მახასიათებლებით გამოირჩევა. მეორე რომ სულვილი იმის, ეს უკვე ასე არ არის, ეს არის სულვილი ერთგვარი, რომელსაც დასავლეთი ცდილობს და გამოზდის გზადაგზა, რომ პუტინით რეალურად წარმოადგინონ ადამიან, რომელიც აი რაღაცა იმპულსური არის, გარკვეული ემოციური მახასიათებლები აქვს, რომელსაც აქვს რაღაცა ესეთი შიზოფრენიული დამოკიდებულება რუსეთის სხვა გავლენის კიდევ უფრო გაფართოვებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ფსიქო რაღაცა მდგომარეობა ბუნებრივია შესწავლა. მესაც გონია, რომ მაგალითად რუსეთის მხრიდან ეს ისტერიკა, რომელიც დაიწყო და მწერლების წინდა უკან ფრიალით, იყო გამოწვეული იმით, რომ რაღაც დონეზე, როგორც ჩანს, კრამში ჩათვალეს, რომ დასავლეთი არის სუსტი. ამას ჰქონდა თავისი ინდიკატორები. ეს ინდიკატორი იყო ავღანეთი და ჩავარდნა. ეს ინდიკატორი იყო ბაიდენის ადმინისტრაცია, რომელსაც რეალურ პანდემიის შემდგომ გამოწვეული უამრავი ეკონომიკური კრიზისი აქვს, უზარმაზარი ინფლაცია 12%, რომელიც არ ყოფილა 1990-იან წლებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამას მოყვა ისიც, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე შეიძლება ან მინდა ეხა ეს სიტყვა ვიხმარო რაღაცა დისკრიმინაციულად ჩათვლიან, აი მოკლედ მარტივად ის ვთქვათ ახსათმელი რო იყოს და რაღაცა გაახსენდეს ჩვენს ვთქვათ რადიოსმენელს, ან მინდა ეხა მართლა ეს გამონათქვა მიტანო, აი დედამ უკეთესად იცის შულს რა უნდა, ხო ვთქვათ, ხო, აი ეს ამ მდგომარეობაში იყო მაგალითად კანცლერი მერკელი რეალურად, ასე უყურებდით, ხო, ეს გარკვეული ესე ვთქვათ არსენალით აბსოლუტურად ბუნებრივად და ობიექტურად ამოღებული იქნა, იმიტომ რომ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღო, პარტიამ გადაწყვიტა სხვა და მოკლედ პარტიამ წააგო მოვიდა ახალი, რომელიც იმაზე ვთუ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ უკიდურესად განსხვავებული კოალიცია არის იქან, წვანეები, რომელიც რადიკალურად დაპირისპირებულია რუსულ რაღაცა იმპერიალისტურ პოლიტიკასთან, იქ არის ვთქვათ ლიბერალები, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ესე ვთქვათ შემადგენელი საგარეო პოლიტიკით გამოდიან, სოციალისტები, რომელიც ყოველ ის გერმანიაში რაღაცნაირ გამოდიოდნენ ესეთი ლოიალური დამოკიდებულებით რუსეთის ფედერაციის მიმართ, და ბუნებრივი მდგომარეობა ევროკავშირში საგარეო პოლიტიკის აქტიური წარმართვის არის გერმანია, მეტყვი გერმანია არის უზარმაზარი ეკონომიკა, გერმანია არის უზარმაზარი ლოკომოტივი და ამ დროს აღმოჩნდა რომ ბევრად უფრო მომზადებული აღმოჩნდა საფრანგეთი, იმიტომ რომ დიდი ხანია არის, ანუ ერთი ვადა არის მაკრონი და შესაბამისად ბევრ ამას უკეთესად ფლობს. მაგრამ ამ მაკრონსაც პრობლემები აქვს უზარმაზარი, რომელსაც აი აპრილში აქვს არჩევნები, ყავს ორი ნაციონალისტი, ეს ვთქვათ, აქამდე თუ იყო ერთი ლეპენი, ახლა არის ორი კანდიდატი, რომელიებიც რაღაცა დეგოლის საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკა ცოტა სხვანაირად, ესე ვთქვათ, ახალი ფრანგული ვარიანტით თავაზობენ ელექტორატს, სადაც არის გარკვეული მხარდაჭერა ელექტორატის საფრანგეთში და ეს არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხე. მოკლედ ეს არჩევნები მაკრონს აუს გადასატანი და მე მგონი მაკრონს კი არა, ზოგადად ევროპას აუს გადასატანი. არ ვიცი, ალბათ ეს იყო ის ინდიკატორები, რომელსაც აი ეს დაჯდნენ კრემლში, არ ვიცი ვიღაცეები, ლავროვი, პუტინი, პესკოვი, შეიძლება ვინმე სხვა, სულკოვი კიდევ ვიღაცეები და ჩათვალეს, რომ ეხლა დასავლეთი არის იმაზე სუსტად, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. და შესაბამისად ეს შეტევა არის განსახორციელებელი ძალიან სწრაფად. და ალბათ ამით იყო გამოწვეული, რომ რაღაცნაირად ეს ისე ვთქვა წერილი.
ანუ ულტიმატუმის ენით საუბარი დასავლეთთან. შეიძლება ასეც ვთქვა. ულტიმატუმის ენით საუბარი. დაიწყო რუსეთმა, ეს ეხება პირველ რიგში ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებას. საზოგადოების მთავარი ინტერესი არის ის, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვისაუბროთ, თავად პერსონაზე პუტინი რას გადაწყვეტავს და აი ამ შემთხვევაში პროგნოზების გაკეთება მართლაც შესაძლებელია რთული იყოს. ომს დაიწყებს პუტინი? მე მაინც უნდა დავსვა ეს კითხვა, იმიტომ რომ დღეს მსოფლიოს მთავარი კითხვა სწორედ ეს არის. ომს დაიწყებს და შეიძლება რა ტერიტორიები შეიძლება იყოს უკრაინის დღეს რუსეთისთვის საინტერესო? ბუნებრივია, სრულად უკრაინის დაპყრობას რუსეთი აი ამ შემთხვევაში არ შეეცდება. ერთ-ერთი მოსაზრება ესეც არის, ხომ ასეა? აი, მაგრამ დაიწყებს ომს?
როცა როცა ჩავჩიჩი უკრაინის უკას პირადად მე ვთქვათ, აი როგორ წარმომიდგენიანო რა ტერიტორიების მიმართ ავლენენ ისინი ინტერესს, რჩება ოდესა და მარიუპოლი. მაგრამ მეორე მომენტია, რომ ჩვენი პრაქტიკაც გვაქვს, როცა ვიცით რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აფხაზეთი მისთვის, ვერაფრის ვერ ახსნით მაგალითად ცხინვალის რეგიონს, ხო? თუ არ ჩავთვლით იმ ნაწილს რუსეთის, რომელიც იქ უბრალოდ ესე დარქმეულად ყავს თავის ავტონომიურ რესპუბლიკად ოლქად. ამიტომ ესეც გეოპოლიტიკური, სტრატეგიული, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ხედვა ძალიან რთული იქნება. იმის, სულ თქვა, წინასწარი პროგნოზირებისთვის სადამდე, თქვა, დაიწყო საომარი მოქმედებები და აი სადამდე, ანუ რა უნდა. მე მაინც გონია, რომ მას თუ ეს საომარი მოქმედებები დაიწყო, რეალურად იმ ორი, სულ თქვა, სეპარატისტული რეგიონის იქეთ ძალიან გაუჭირდება განკუთვნილად მოძრაობა. და საერთოდ გონია, რომ საომარი მოქმედებები არ იქნება. მე მაინც ვეკუთვნი ნაწილს, სულ თქვა, საზოგადოების ძალიან მცირე ვართ, როგორც ჩვენ ეს საერთოდ მესმის საქართველოს განთავისუფლებით ეს ომის ენთუზიასტები ვერ მივხვდი რა საზოგადოება და საერთოდ საერთოდ ვერაფერი ვერ გავიგე გულწრფელს, აი მაგალითად გუშინ უსმენდი ერთ-ერთ ექსპერტს, რომელსაც ეკითხებიან, რომ აი პუტინი ხო დამარცხდა? კი, პუტინი დამარცხდება, მაგრამ მიზეზ არგუმენტს აი რა გადლოთ? ნუ ყველა ბოროტება მარცხდება და ცოტა ინფანტილური არის ხა ესეთი ტიპის სხვა დამოკიდებულებები. ჩვენ არ ვიცით ამ ომში დამარცხებული და გამარჯვებული ვინ იქნება. წინასწარ ვთქვათ, იმიტომ რომ დიდი ამბავი იქნება, უმძიმესი ადამიანური და ძალიან ბევრი ტრაგედიის სიცოცხლე, მართლა არ ვიცით ხა როგორი იქნება. პირადად ჩემს მოკლედ რო გითხრათ, რატომ რჩება მასშტაბის ტილება, რომ ეს ომი არ იქნება, მე მაძლევს უბრალოდ აი წმინდა სტატისტიკა, ესე ვთქვათ, საშუალებას ამ იმედის ქონის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიოში შეიქმნა საზიზღარი ძიმე სათამაშო. ეს არ არის გრადი, ეს არ არის რაღაცა სხვა, ესე ვთქვათ, სარაკეტო დანადგარები, ეს ძალიან ცუდი ძიმე სათამაშო. ეს ცუდი ძიმე სათამაშო, ეგრეთ წოდებული ატომი თუ როგორც გინდათ ისე თქვით, აღმოჩნდა საკმაოდ სერიოზული საფრთხე ერთი მხრივ, მაგრამ პრაქტიკულად თუ შევხედავთ, აღმოჩნდა ის საშუალება, რომელიც არის რეალურად შემაკავებელი სოფლიოში ფართომასშტაბიანი ომების. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრს საუბრობთ რაღაცა ცოცხალი ძალის გადაადგილებაზე, 100,000 ჯარისკაცზე იქ უკრაინის მიერ წარმოებულ ოპერაციებს, გარკვეულ ხრებზე ბელორუსიაში მყოფ რაღაცებზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან დაგვიანებით, 5 დღის, 6 დღის, 7 დღის მერე ვგებულობ ამ პენტაგონიდან, ან აი ეგრეთ წოდ აი რა ქვია, შოიგუს, ისე ვთქვათ, უწყებიდან ძალიან დაგვიანებით ვგებულობთ ინფორმაციას, რომ აი ის სამხედრო შეერღებული ძალების ნაწილები, სადაც ეს ამბავი არის, ძიმე სათამაშოა განთავსებული იქნება ეს საზღვაო თუ საჰაერო, გამოჩნდა ბალტიის, ისე ვთქვათ, საზღვარზე, ან იქეთ ამხარიდან, ან აქეთ ამხარიდან, ან ერთი მხარიდან, ან მეორე მხარიდან, ან შავ ზღვაში, ან კასპიაში, ან მოკლედ სადღაც არის, ეს ძალიან დაგვიანებით მოგდის, მაგრამ აი ესეთი ტიპის მანევრით ფაქტია, რომ იმდინარეობს. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფართომასშტაბიან საომარ მოქმედებებს ჩვენ არ უნდა ველოდოთ. ჩემთვის ინდიკატორი დღეს არის ეს. სხვა ინდიკატორი მე არ მაქვს. და ეს ქართული ენთუზიასტებს რაც შეეხება, გულწრფელად გეტყვით, მართლა არ მესმის ჯერ უბრალოდ ომის შედეგებიდან გამომდინარე ადამიანოთ არ მესმის, მეორე შეიძლება სხვა ქვეყანა და რაღაცა ეგოისტური ამბავი გაქვს, შენი არაფერი იკარგება და იქნებ რაღაცა ამ ყველაფრიდან ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, შედეგი მივიღოთ. გულწრფელად გეტყვით უკრაინაში
თუმცა თავადაც აღნიშნეთ, რომ მეორე
მხრივითაც პოზიტიურ, კარგ გარღვევას საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ვერაფერს ველოდები და მეცაც გეტყვით.
რომ არაკეთებს საგარეო თვალსაზრისით. ნინო, აქვე კითხავ, შესაბამისად აღიქმება დღეს საქართველოში უკრაინის კრიზისი?
მე გავყოთ მაშინ, იმიტომ ჩვენ საზოგადოებაც დასავლეთის მსგავსად ეცახოვანი ხო არ არის.
თუნდაც საზოგადოებაზე არ ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ხელისუფლებაზე. ხელისუფლება სათანადოდ აღიქვამს უკრაინის კრიზისს?
გულწრფელად გეტყვით, მართლა არ მესმის ეს ენთუზიასტები, ვინ არიან, რა არიან, სად არიან და ესეთი ომის ენთუზიასტები აგვისტოს ომის დროს არიყვნენ. გულწრფელად გეტყვით, აი როგორც ადამიანი და მოქალაქე სვამ ამ კითხვას, იმიტომ მე ძალიან მწუხარ უკრაინის უკრაინასთან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველაზე მეტად რაც უკრაინის ეს გულწრფელად გეტყვით, დღეს ახლა უყურებდი უზარმაზარი პრობლემაა გრივნას. ეს ავია მიმოსვლა საერთოდ ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დადგება საკმაოდ სერიოზული და ესეც კი ამ სიამოვნებს არაფერს საომარი მოქმედებს. ხელისუფლებას რა შეეხება? ხელისუფლება ამ საკითხს უყურებს როგორც ჩანს უკიდურესად პრაგმატულად. მისი პრაგმატიზმი ისეთი მაღალი დოზის იყო, რომ პირადად ჩემთვის, პირადად მე მაქვს ეგეთი პოზიცია, რომ ეს არის მეტის მეტად, ანუ ზედმეტი პრაგმატიზმი, რომელიც საქართველოს აყენებს როგორც დამკვირვებლის, ასე ვთქვათ, როლში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა რაღაც განსაკუთრებულ მოქმედებას ვერ განვახორციელებთ. თუმცა ვერბალური მხარდაჭერა გაცილებით უფრო მეტი რო ყოფილიყო შინაარსის დონეზე, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა. რა შეეხება საზოგადოების ნაწილს, ეს საზოგადოება ზოგადად არის გაყოფილი, ეს არის ერთი ესე იგი ოპოზიცია, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვან ქვეყნის შიგნით არსებულ მდგომარეობებთან დაკავშირებით არანაირი წარმატება არ აქვს, მიუხედავად უზარმაზარი ელექტორალური მხარდაჭერისა, და რომელიც ამოვარდნილია, რომელიც ვერ ხედავს სამწუხაროდ ჩემთვის მოულოდნელად, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ჯერ იყვნენ ოპოზიციაში, მერე იყვნენ ხელისუფლებაში და ეხლა არიან ოპოზიციაში, ყარაბახის კონფლიქტის გავლენებიც კიდე დაინახეს და ეხლა უკრაინის საკითხსაც აბსოლუტურად არაზუსტად აფასებენ.
რას ვერ აფასებენ სათანადოდ?
ხო, ოპოზიციის ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის ლიდერიდან როცამ.
ანუ ის პოლიტიკური
იქნება ეგეთი განცხადება, რომ პირობითად მაგალითად იყო ესეთი, ესე ვთქვათ, განცხადება, რომელიც მე ძალიან შემთხვევით, ესე ვთქვათ, წავაწყდი ერთ-ერთ მაუწყებელზე, რომ მაგალითად დავეხმაროთ უკრაინას შეერღებულ ძალებით. იქვე ჟურნალისტმა როკითხა, რომ აი ჩვენ გვაქვს ამის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ სიმბოლურად მაინც გავაკეთოთ.
თავად ხელისუფლების ნაბიჯებს როგორ აფასებთ? მე მესმის თქვენ ისაუბრეთ, რომ არის პრაგმატული, თუმცა უფრო მეტი შეეძლოთ რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვენ დღეს ვართ აი ასეთი მოცემულობის წინაშე. ქვეყნის ბედს მომავალში გადაწყვეტავს უკრაინაში განვითარებული მოვლენები. დღეს ხელისუფლებას მკაფიო პოზიცია თუ რომელ მხარეს უფრო მეტად არის დღეს საქართველო, ეს იგრძნობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან?
პრაგმატიზმი, რომელიც აქვს ხელისუფლებას, არის ზედმეტი პრაგმატიზმი, რომელიც საფუძველსაც და აუცილებლობასაც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ვერბალურ დონეზე რა ტიპის განცხადებაც არ უნდა იქნას საქართველოს ხელისუფლებისგან, ხელისუფლების მიერ გამოწეული, შორს არ არის იმასთან, რომ რაღაც სერიოზული საფრთხეები შეიქმნას რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში. რაღაც დონეზე რუსეთის ფედერაციას მიეჩვია, რომ აქ ჩვენ მასთან მიმართებაში, ან ზოგადად რაღაც ტიპის პრობლემებთან დაკავშირებით, ვაკეთებ ძალიან კაფიო განცხადებას.
ლავროვის ბოლო განცხადებას თუ გაიხსენებთ განსაკუთრებით ფრენებთან დაკავშირებით, თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ გარკვეული სიგნალი, გაფრთხილება რუსეთის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაკეთდა?
ეკონომიკური ბერკეტები, თქვენ იცით, რომ თორსები ეს უნდა ყოფილიყო 2005-2006 წელი, საკმაოდ აქტიურად იყო გამოყენებული. მათ შორის აი ეს გავრილოვის ასე ვთქვათ კამპანიაც რო იყო, მაშინაც გარკვეულწილად გარკვეული ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებები ამ კუთხით იქნა მიღებული. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური გარკვეული არსენალის გამოყენება ჩვენი სახელმწიფოს წინაამდე რუსეთისთვის არის ერთ-ერთი ბერკეტი, ეს ჩვენთან კი გერმანიასთანაა. და ჩვენ თუ თავდებით, რომ საზოგადოება და გვაქვს ამ ტიპის ერთიანობა, ჩვენ ამ ტიპის ერთიანობაც არ აქვს ახლა ქვეყანაში, ეს ახლა ვისი ბრალია, ცოტა ისეთ რთული მსჯელობის საგანი არის და ბუნებრივია ამას არ გვაქვს. თუ ეს თაყობა იქნება საზოგადოებაში, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩვენი განცხადებებიც კაფე იქნება. აქ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ ხელისუფლება როდის არის ისეთი კაფეო, როდესაც მას არ აქვს ქვეყნში ნიტ კრიზისები. როდესაც კრიზისი აქვს 2019, 2020, 2021. როდესაც იგრძნობა სურათად რაღაცა ელექტორალური ესე ვთქვა ყევები, აი ბათუმში ვიძენით. ეს წელიწადში ხო 2001 წელს იყო ერთი რაოდენობა, 2020 უფრო სწორად 2021-ში სხვა რაოდენობა. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაც გარკვეულწილად შეზღუდული არის.
ეს მხოლოდ შიდა პოლიტიკური პროცესებით არის განპირობებული, თუ გარკვეულწილად რა ეჭვიც ჩნდება ხელისუფლების ორიენტაციასთან დაკავშირებით, ამასთან კავშირშიც არის?
ხო, ну, ეს გარკვეული ესე ვთქვათ კონსპირაციის ნაწილი, რომელსაც აბსოლუტურად მიზანი მართულად და ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მხრიდან სწორი ესე ვთქვათ ტაქტიკით არის გარკვეულწილად ესე ვთქვათ კულტივირებული, ну, ამ კონსპირაციის ესე ვთქვათ ნაწილსაც დაკავშირებით მეტირადა ძალიან.
ეს მხოლოდ ოპოზიციის ინსპირაცია არ არის? და ოპოზიციის მოსაზრება, თუნდაც დასავლეთის, თუნდაც ევროკავშირის ელჩების მხრიდან გაკეთებული განცხადებებით, თუნდაც ამერიკის ელჩის მხრიდან.
მე როგორადაც გავიგე, რაღაც დონეზე მაგალითად ევროკავშირის ელჩის ბატონ ჰარცელის განცხადება რაღაცნაირად მიბმა მოხდა იმ აქტუალურ მიმდინარეობასთან, რაც უკრაინის გარშემო ხდება. მე საერთოდ ესე გავიგე, რომ ჰარცელის უკმოყოფილება იყო გამოწვეული იმ რეფორმებზე უარის თქმით, რომელიც მაგალითად გაჩერდა სასამართლოსთან ნაწილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მე ესე გავიგე. დაახლოებით იცით როგორ არის, რომ მაგალითად ჩავთე ერთ-ერთი ესე ვთქვათ უცხოური მაუწყებელი და იქ თქვა, რომ აი ბაიდენმა დაწერაო, ანუ თეთრმა სახლმა გავრცელა ინფორმაციაო, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკვლა, ყველა ღონისძიებას მე საომარი მოქმედებების დაწყების ყველა ღონისძიებას მიმართავთ იმისათვის, რომ რაღაცა და ეს ყველა ღონისძიებაში რა იგულისხმა პრეზიდენტმა, ყველა ღონისძიებაში პრეზიდენტმა იგულისხმა მათ შორის საომარი მოქმედებები რუსეთის წინააღმდეგ.
აი ესეთი
ძალიან სუბიექტურად აკმადი ჰარცელს ალბათ უნდა მიუბრუნდეთ და ვკითხოთ, რომ კონკრეტულად აი რითია ეს შიდა საკითხებით, თუ ეს გარკვეული იმედგაცრუება არის გამოწვეული იმით, რომ საქართველოს ოფიციალური სფილოსფია, მოდი ესე ვთქვათ, უკიდურესად პასიურია საგარეო პოლიტიკის წარმოების თვალსაზრისით.
ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი დავასახელოთ. ნინო, როცა გარკვეული კითხვები შეიძლება გაჩნდეს, ეს არ გამომდინარეობს თავშოთ ოპოზიციის მოსაზრებებისგან?
აი თუნდაც ოპოზიციის არა, გაცხადებული ოფიციალური პოზიცია არის ქართული ოცნების 2012 წლიდან, რომელიც მისმა დამფუძნებელმა განსხვავთ ხო თქვა, დაახლოებით ესე იყო, რომ მას არ წარმოუდგენია რაღაცა საქართველო იყოს რაღაცა განხეთქილების რაღაცა, მოკლედ ეს ზუსტად ვერ ვახდენ ახლა ამ განცხადებას. ამას იმეორებენ, ანუ იქ პრემიერები იცვლება, მაგრამ ეს პოლიტიკა რჩება. ეს არის ოფიციალური პოზიცია ქართული ოცნების, რომ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისაგან ის არ იქნება ჰიპერაქტიული, არ იქნება როგორ გითხრათ
გამორჩეული პოზიციები,
აგრესიული რიტორიკით გამორჩეული რუსეთთან. ხო, ეს არის ოფიციალური პოლიტიკა, ძალიან დიდი ხანია.
რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს უკრაინის მოვლენებმა საქართველოს?
ხო, უკრაინის ყველაზე მთავარი ხ ეს მაშინ ეს წარმოდგენების გარკვეულად სუბიექტური ათასნაირად შეიძლება წარმოვიდგინო, მაგრამ აქ ხა ჩემი წარმოდგენები არავის არ აინტერესებს და აბსოლუტოდ ბუნებრივი არ რატომდაც აინტერესებს. მოდი ესე ვთქვათ, ანუ გაცხადებული ჩვენი ეროვნული ამოცანა რა არის, ანუ ყველასი აბსოლუტურად ხო მისი ესე ვთქვათ უშუალო დემოკრატიის ფორმით გამოყენებული, სადაც ყველა მერთავს თქვით რომ ჩვენ სულ არის ჩრდილო ატლანტიკურ არეალში გაწევრიანების. ამ ამოცანის განხორციელების პერსპექტივა გრჩება თუ არ გრჩება? აი დაახლოებით ეხა მოვიფიქრე ეს ამბავი, მოკლედ და მე მგონი რადიო სენელისტვის გასაგები იქნება. ჩემთვის ეს ხდება, ანუ ერთ-ერთი ეს არ ბევრი რაღაცა სხვა წყდება, მაგრამ ნუ იქიდან გამომდინარეო ჩემი თქვენი ანუ რაღაცაზე რომ თანხდებით რაღაცა ხო შეთანხდით ერთხელ. ხო, აი მე ეროვნული ამოცანის განხორციელების პერსპექტივა რჩება თუ არ რჩება?
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.